Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Vetar je duvao tog novembarskog dana oko konaka i crkve u manastiru Jovanja kod Valjeva, posvećenog Svetom Jovanu Krstitelju. Mala skupina belih zgrada u sredini crkva, sve opasano zidom, travnato dvorište po koje drvo i klupa za gosta namirnika. I uvek onaj isti mir, spokoj crkve praćen mirisima tamjana i sveća, tihi govor po kojeg monaha i povremeni odjeci zvona. Taj mir prelazi u vas, naseljava vaše biće i traži da usporite hod, pokret, pa i misao. U svakom manastiru dogodi se u čoveku ta mala, lepa unutrašnja promjena brzog u sporu, glasnog u tiše, neprimetno vas prođe svaka ljutnja koju ste doneli, iščili svaki bes. U svakom manastiru. Kako žive monasi? Kako razmišljaju o svetu i životu, kakva su im zaduženja, čućete u ovoj priči koju nam je pričao otac iguman manastira Jovanje Mihajlo Biković. A priča je vijugala i rasla, širila se sve interesantnijim rukavcima i prerasla jednu emisiju koje kuda. Izabrali smo je naslov Razgovori sa monahom i slušat ćete je u dve epizode. I to baš sad, oko Božića, i negde oko Srpske nove godine, Krstovdana i Bogojavljenja. Zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć tiha, nad prašinom zvezda sija. U pećini moke spi, na Isusu mađel di.
Noć prekrasna i noć tiha, nad pećinom zvijezda si.
U pećini mati spi, na Isusom anđel bi.
Sve Isus, vera,
nada,
spasenje,
mir,
pokajanje,
Gospod,
smirenje,
ljubav,
blagost,
spokoj.
Koje kuda?
Manastir Jovanja, u blizini smo Valjeva i razgovarat ćemo sa ocem igumanom Mihajlom Bikovićem. Vi ste u ovom manastiru koliko već godina?
Osam
godina. Ne. I biti otac iguman jednog manastira je zapravo visoki stepen, tako kažemo, i brige o svemu što se ovde dešava. I sad, to je dakle vaša uloga, ako bismo opisivali onako u najnačelnijem smislu.
Pa jeste, kaže moj jedan sabrat, otac Stefan, kaže, iguman treba da bude kao majka. A znam šta je hteo time da mi kaže, u smislu da budem blag i da budem puno razumevanja za nestašluke dece, kao što majka jeste. Majčinska ljubav je neuporediva u odnosu na bilo koju drugu ljubav, i Sveti Vladika Nikolaj govori o tome da je ona najpribližnija ljubavi Božjoj. Najbliže može da se uporedi božanska ljubav, odnosno majčinska ljubav, sa ljubavlju Gospoda prema čoveku. A to je takva ljubav koja je spremna na ultimativnu žrtvu, a to je da se preda na smrt zarad svoga deteta. Ne postavlja se pitanje da li će majka da položi život za svoje dete. To uopšte ni o tome ni ne raspravlja. Isto tako i Gospod voli svoje stvorenje čoveka, i on je poslao sina svog jedinorodnog, Gospoda Isusa Hrista, da za iskupljenje čovečanstva i za izmirenje čovečanstva sa Bogom, da podnese žrtvu, da se sva kola zla ovoga sveta od Adama i Eve, pa ne samo do tog vremena, nego i do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista, polome na Gospodu Isu Hristu u trenutku raspeća, kako bi on u svojoj ličnosti, u kojoj je imao dve prirode, i božansku i čovečansku, u sebi napravio novi zavet. I u rečima, u trenutku kada ga razapinju i kada mu udaraju ekseri u ruke i u noge, u rečima oprosti im oče jer ne znaju šta rade, dešava se stvaranje novog zaveta. Jer njegova božanska priroda oprašta čovečanskoj prirodi, odnosno Bog prašta čoveku za sve što mu čini i dolazi do izmirenja. To nije mogao čovjek učiniti, morao je Bog da dođe i da iskupi čovečanstvo od kompletnog ljudskog greha.
Može li onda iguman manastira da ova prva ljubav majčinska je prirodom usađena i nije trudom postignuta?
Samo da vam kažem nešto. Ta ljubav, pogotovo kod muškog monaštva, ali i kod ženskog, ako ne postoji roditeljstvo prirodno, ovo s čemu ste pričali, onda se ona ne dešava prirodno. Jer ne rađa se taj instinkt. U trenutku kad žena rodi dete, u njoj se tada desi taj roditeljski instinkt i majčinska ljubav se budi. Otac, kaže otac Kolac, kod oca je to se malo kasnije, on u prvo vreme nema odnos prema detetu prvih ne znam koliko dana, ali polako se onda i kod njega rađa ta roditeljska i očinska ljubav. A kod nas monaha mi moramo da odemo u nadprirodu. Znači, nama priroda u tome ne pomaže. Mi smo praktično, kada bi se samo svodili na prirodu, trebali da budemo osušena drveta. Međutim, blagodat Božija je ta koja može slobodno da se prevede drugim jezikom, da je to ljubav Božja, kojom mi možemo da se napajamo, a onda u stvari da budemo samo prenosioci te ljubave na druge ljude. Pa pre svega naravno na one koji nas okružuju svaki dan, to je bratija, a onda i na narod. Ako smo se opredelili za takvu vrstu života i podviga,
kako sve može da izgleda monaški život? Pitale smo oca igumana Mihajla i saznale da su to monaški podvizi.
Postoje različite vrste podviga monaštva. Imate monaštvo koje beži u stene, beži u pećine, potpuno se sklanja od ovoga sveta i predaje se isključivo samo molitvi Bogu i njihova želja je isključivo približavanje Bogu bez ikakvih drugih primesa. Ali postoje i druge vrste načina monaškog života, to je ovo kako mi recimo sada živimo, to je opšte žiće takozvano, gde smo mi otvoreni za narod i kroz odnos sa narodom, pokušaj koliko su naše sile i moći uz Božju pomoć da pomognemo tom narodu, da i mi dobijemo onda za to nagradu i da se tako u stvari spasavamo. Oba puta su blagoslovena i to je opet sad po darovima koje ljudi imaju. Neki su za jedno takozvano očelničko način postojanja, a drugi su za to opšte žiće. I jedno i drugo je potpuno legitimno i vodi istom spasenju. Parametar je taj da to se ne radi po svojoj volji. Jer bilo jedno, bilo drugo, ako se radi po svojoj volji, ne daje rezultate, nego vodi u gordost. Čovjek koji ode u samoću, u pustinju recimo, i odrekne se sveta, a pre toga se ne odrekne sebe, on postaje najveći sebičnjak na svetu. Znači, pre odricanja od sveta, čovjek je dužan da se prvo odrekne sebe. Tek onda ima pravo da se odrekne ovoga sveta. I zato postoje u monaštvu stepenice koje se ne preskaču, nego se ide postepeno. I onda prva stepenica je upravo opšte žiće. Gde se kroz opšte žiće, znači život sa drugim monasima, gde su skupljeni ljudi sa raznih strana, različitih interesovanja, godišta i tako dalje, jedni druge, taj interakcija, odnosno odnos između ljudi dovodi do konflikata i do koji u stvari onda čoveka izazivaju na razvoj, na pobeđivanje samog sebe. Jer kad vas neko izazove, vi onda tada primetite nešto što ste mislili da nema u vama, a da je negde skriveno, da ste se naljutili na nekog, pa čekaj, ja sam mislio da ja više ne mogu da se naljutim. A, vidi, znači još uvijek postoji u meni negde u nekom budžaku, nekom ćošku nešto što sam mislio da nemam, a to je najčešće gordost, kako on može mene tako da pogleda, kako on može meni tako nešto da kaže. A mislio sam da to više mene ne dotiče, vidite. A, znači, moj brat, videh čoveka, videh brata, videh Boga. Znači, moj brat je moje spasenje. I kroz taj razvoj tog odnosa, mi polako, nekome treba duže vremena, nekome kraće, dolazimo do usavršavanja kroz unutrašnje sagledavanje samog sebe, primećivanje tih sopstvenih nedostataka, onda naravno pokajanje i ispovest, rad na ispravljanju toga. I u jednom trenutku se dođe do stepena da bukvalno bratija može da vas gazi i da vam čini nepravde, očigledne nepravde, a vi da se osjećate kao bubreg u loju. Kada dođete do tog stepena, to je stepen smirenja, koji je vrhunac pravoslavnog podviga po svetom Isaku Sirinu i po svetim ocima, i smirenje se smatra inače majkom svih vrlina i suprotnost gordosti, a gordost je majka svih grehova. Onog trenutka kada se dođe do smirenja, otac Tade je upravo pričao o tome kakav je smiren čovjek i davao je jedan primjer, kaže, dođe čovjek sa strane da bije ovog smirenog. I bije ga. A ovaj smireni ga gleda i ne ljuti se uopšte na njega, nego mu je još žao ovog čovjeka jer vidi da s njim nešto nije u redu. E, kaže, takvi su smireni, ali takvih je malo, ali zbog njih i male dece Gospod nam daje da nam još sunce sija. Vidite, i tek kada čovjek dođe do tog stepena, on je onda spreman da ide u očelništvo, jer on je praktično odrekao se sebe, odrekao se svoje sujete, svog ega, znači možeš da ga gaziš, on se ne ljuti na tebe. Čak te još i sažaljava, ima se osjećanje prema tebi, vidi da si se uzbudio, vidi da si se iznervirao, pa ne zna kako, gleda kako još da ti pomogne. E, on takav smiren, može onda da ide u očelništvo, to je viši stepen monaštva, pustinjaštvo, gde onda više nema borbu s ljudima, jer je borbu s ljudima položio sa odličnom ocenom, uspešno, i onda ide na više, to je praktično fakultet monaški, a to je pustinjaštvo, gde ima borbu direktno sa duhovima zlobe iz podnebesja, prsa u prsa, gde post i molitva mogu da pomognu samo u borbi protiv nižih činova duhova zlobe iz podnebesja, a protiv knezova tame samo smirenje može da pomogne. Tu post i molitva ništa ne mogu.
Je li on tamo sam?
On je tamo sam.
Sasvim sam.
Da. I tada prestaje njegovo svako krvno srodstvo sa bilo kim, samo sebi treba da brine, daje zavet 7 reči toku dana da sme da izgovori, znači praktično neprestano prebivanje u molitvi, u ćutanju i tako dalje, i bdenija velika i tako dalje, ogromni podvizi, ali on ako ne dođe do tog stepena da to može da nosi, onda je to toliki teret da vrlo brzo može da poludi. I zato se u to i ne ide pre nego što duhovnik ili iguman manastira ne procjeni da je on spreman. A spreman je kada bratija može da ga gazi, da mu nanosi nepravde, on miran. Evo vam recimo primjer starac Kalist, monah Kalist, koji je bio duhovno čedo svetovladike Nikolaja, učestvovao u protestantskom ratu, u balkanski ratu i tako dalje, posle toga se je opredelio za monaštvo i sve, bio vrlo prgav, ali vrlo srčan čovjek. I onda ga je sveti vladika Nikolaj spremao i sve. A jednog dana naredi sveti vladika Nikolaj da bratija u manastiru, kad Kalis bude ulazi u manastir, da mu priđe jedan monah iz čista mira da mu lupi šamačinu. I tako je namešteno. A sveti vladika Nikolaj se krio iza stuba i posmatrao kako će Kalis da odreaguje. To je bio ispit. Kad je Kalist ušao, ovaj mu je lupio šamarčinu, Kalist je bez razmišljanja okrenuo drugi obraz. Kad je to uradio, sveti vladika Nikolaj se pojavlja iza stuba i kaže: oblačite u mantiju, spreman.
Koliko se često čoveku, a i monaha ćemo zvati čovekom, jel, dešava da uspe da pobedi svoju prirodu i da podigne svoje stanje na taj nivo da može da ode u tu višu ili fakultet monaški, jel, kako smo rekli.
Pa, znate šta, to se teži cijelog života. Sveta Gora je, hvala Bogu, puna takvih ljudi, a ovdje kod nas i u Rusiji i u Grčkoj i tako dalje, za svim pravoslavnim zemljama, takve ljude nećete sresti, jer oni neće da se time hvale. I jako se teško do njih dolazi, zato i ne možemo da znamo koliko je njih, znate. Eventualno se za nekog pročuje, i to najčešće pod znacima navoda slučajno, ali to zato se desi, jer Gospod ima neki promisao i onda se desi da se na neki način sazna za nekog takvog ispusnika i onda narod krene u buljucima da dolazi kod njega po savete, po pomoć i tako dalje, i onda on takav jedan isposnik onda shvati da je to Božja volja i da je to njegovo poslušanje od Gospoda, i onda izlazi iz tog ćutanja i sve i prihvata,
povinuje
se to volji Božjoj i daje sebe na žrtvu u smislu da pomaže narodu, da razgovara s njim i tako dalje. Jedan od njihova je bio otac Tade. Otac Tade je dugo vremena ćutao, bio neprimetan, molio se Bogu i tako dalje, dok ga bogomoljački pokret i poznati član bogomoljačkog pokreta Dragi, ne znamo sad prezime, on je poginuo u automobilskoj nesreći, on je oca Tadeja izveo iz anonimnosti insistirajući da dođe na sastanak bogomoljačkog pokreta i da krene da im priče. To otac nije znao šta da im priče, međutim kad je krenuo da priče i tako dalje, video je da to bogomoljci primaju, upijaju svaku reč i oni su polako ga podigli, i onda je otac praktično se aktivirao u tome da je sebe bespoštedno davao na žrtvu ljudima. Imao je punoću darova, a najveći dar koji je imao je to dar utehe. Ja sam bio svjedok kada je jedna porodica došla, zima je bila, sneg je bio do kolena, oni su prtili taj sneg, prvi su došli tog dana kod nas u manastir, a otac je bio bolestan, jer svake zime neko od naroda donese ili virus ili bakteriju, i otac kada to fasuje, onda je pitanje hoće li preživjeti te zime. I tako je bilo i tad. Onako sa šapatom je rekao posle liturgije tog dana, ja danas ne mogu da primam. I kad je došla ta porodica, onako tužna i neutešna, pitaju me da li mogu da razgovaraju sa ocem, ja kažem, rekao da ne može, pa molio se oni, mole, rekao, znate šta, ja ne mogu da vam ništa obećam, jedino što mogu da obećam da ću da ga pitam, pa kako on reši. Ja dođem do njegove kelije, pokucam, on jedva se drži ako za vrata i to, i pita šta treba. Ja kažem da je došla jedna neutešna porodica, on kaže sad ću. Nije prošlo 10 minuta, evo ga u punoj spremi, donja mantija, opasač, gornja mantija, brojanica, skufija, sve, u primaću sobu za goste, 2,5 sata s njima razgovara, oni izlaze utešeni, nasmejani, a on se vraća i leže u krevet da odboluje svoje.
Strašno, da.
Evo recimo u Grčkoj, pošto smo bili već 7-8 puta do Svetog Nektarija, ali uvek pre Svetog Nektarija odemo do starca Nektarija, duhovnog čeda Svetog Nektarija, divan jedan starac, kod koga ja prvi put kad sam otišao, sam posle ne znam koliko godina ponovo osjetio to što sam osjećao pored oca Tadeja, to je ta jedna svepraštajuća ljubav koja ne poznaje nikakve razlike. Tad sam stvarno prvi put organski doživeo ono što Sveti apostol Pavle kaže, nema više Grka ni Jevrejina, nema više roba ni gospodara, svi smo jedno u Hristu Isusu Gospodu našem koji nam silu daje. Bukvalno se to može, i to svaki put kad se ode kod njega vi to doživljate. To je takva ljubav koja pokriva sve i ne pravi razliku ni prema kome. Koliko god možete da primite, vi dobijate. A kada pogledate starca krhkog, rekli biste, pa šta, koliko u njemu snage, a onda vam je jasno da ta snaga nije njegova, nego da Gospod kroz njega, on je samo praktično kanal, pročišćeni kanal kroz koji on dopušta u stvari da daje sebe na žrtvu, da bi Gospod kroz njega nas sve tešio. I onda smo pitali u jednom trenutku da li postoje svetiji ljudi od starca Nektarija u Grčkoj. Zato što smo bili zaprepašćeni tolikom ljubavlju, a ljubav je drugo ime za Gospoda. Znači onaj koji je prepun, preispunjen ljubavlju, on je svet čovjek već ovdje na zemlji. Ne mora da čeka da umre i da ga kanonizuju da bi se smatrao svetim. Vi to već možete da osjetite, da doživite i kad je neko pored vas. Onda su nam rekli da ima većih otaca od njega, ali niko u Grčkoj nema takav poslušanje i podvig kao starac Nektarije, a to je da danonoćno daje sebe na žrtvu narodu i da razgovara sa narodom, da daje utehu i tako dalje, do posljednjega toma snage. A to je imao i kod nas star stade. Oni su tu veoma bliski po tom, i po duhu i po blagosti.
Куда?
Otac iguman manastira Jovanje kod Valjeva Mihajlo Biković pričao nam je i o poslušanju.
Sad ste pomenuli poslušanje, pa ste me naveli da, dakle, ovo poslušanje koje se tiče tih velikih ljudi, od koga je bilo dato?
Uvek u monaštvu. Međutim, otac tada je govorio da poslušanje nije rezervisano samo za monaštvo. Poslušanje je nešto što treba da bude prisutno u svim sferama života. Pa tako i u porodici. Deca su dužna da slušaju roditelje. Ona deca koja slušaju svoje roditelje, one dobijaju blagoslov i od oca i od majke, čak i kad porastu i tako dalje, i onda ih taj blagoslov prati. I govorio kako su divna ta deca koja prati blagoslov i oca i majke, sva im se vrata otvaraju i pre nego što zakucaju na njih. A kaže, oni koji nemaju blagoslov, bilo oca, bilo majke ili nijedan, sve im ide uz nos. Stopira im se život. Ili ako vređaju svojim mislima oca i majku, stopira im se život. Prosto ne mogu da imaju uspeha u životu, sve im ide nekako, ne ide kako treba. I to je jedna od velikih mudrosti i tajni koje bi svi ljudi trebali da znaju, a to je to da je poslušanje vraćanje u raj. Jer mi smo zbog neposlušanja Adam i Eva su izgnani iz raja. A zbog poslušanja Majke Božije, koja je rekla Svetom Arhangelu Gavrilu na blagovesti kada je rekao da će začeti roditi sina Emanuela, ona je rekla: evo sluškinje Gospodnje. Znači poslušna, spremna na poslušanje. A Sveti apostol Pavle za Gospoda kaže: i beše poslušan ocu do smrti, smrti na krstu. Vidite, znači Majka Božja, Gospod nas kroz ponovo svoje poslušanje uvode i daju nam mogućnost da ponovo uđemo u raj. I svako ko sebe primorava u prvo vreme, kada, jer dosta je bunta i dosta se radilo na tome, od komunista pa na ovamo, da se stvara bunt. Pogledajte samo himna Hej Sloveni. Zalud preti,
ponor
pakla, zalud vatra groma. Čekajte. Ako smatrate da ste ateisti, odakle u himni ponor pakla? Ako ste ateisti, vi ne verujete u pakao.
Neko bi rekao metafora.
Da. I sve je metafora. Pa i petokraka metafora, pentagram metafora. Razumete? Znači, vrlo se to lukavo radilo. Stojimo smelo i dižemo gordo čelo i tako dalje. Razumete? Znači, sve vreme se forsiralo neka gordost, neka... Ja se sjećam u osnovnoj školi, čak i moja majka je govorila kako je gordost vrlina. I ona je bila u zabludi, naravno, jer tek posle smo videli da je gordost u stvari najpogubnija. Drugo je ponos. Kod Rusa ima precizniji izraz. Oni kad kažu mi gardim sja, to znači mi se ponosimo. I to je pozitivno. A kad kaže gordeljivost, to je ono što mi kažemo gordost.
Da, tu zaista postoji velika razlika u ta dva.
Ogromna. I mi treba da budemo ponosni, a ne smemo da budemo gordi. Mi treba da se ponosimo svojim vrlinama, treba da se ponosimo svojim narodom, treba da se ponosimo svojom porodicom, treba da se ponosimo svojim prijateljima i tako dalje, svojom istorijom, svojim identitetom i tako dalje.
A gordost bi bila da držiš više do sebe nego do drugih.
Da. Naravno.
Tako, to je razlika. Ovde držiš više do sebe nego do drugih.
Pa isto, ja bi recimo, ajde kad smo ovde u pitanju tog nacionalnog i tako dalje, isto mogla bi da se napravi razlika između kao nacionalizam i šovinizam. Da. Pogledajte šta nam rade u posljednje vreme, hoće da nas denacionalizuju. Došlo je do namerne zamena teze, a to je da se nacionalizam sada proglašava za nešto negativno, jer nacionalizmom nazivaju ono što je šovinizam. A šovinizam je potpuno izbačen iz upotrebe, međutim, to se radi namerno. Da bi nam izbacili uopšte iz smelost da volimo svoju naciju, da budemo nacionalisti. A da nacionalisti da treba da budemo, to je 100% tako. Moramo. A šta znači nacionalista? Volim svoj narod, ali volim i druge. A šovinizam je volim svoj narod, a mrzim sve ostale. Ali pogledajte, čija je reč šovinizam? Izvinite, ima li jedna reč u srpskom jeziku iz čijeg korena reči bi mogao da se izvuče šovinizam? Zašto mi nemamo svoju reč za šovinizam? Pa zato što kod nas toga nije bilo i nije bilo potrebe da se imenuje. Pogledajte Eskime. Eskime nemaju ni jednu reč za rat. Zašto? Pa nije bilo potrebe da imenuju to, jer nikad nisu imali to. A zato imaju preko 100 reči za vodu. Imate kod Grka 7 reči za ljubav. Reč ljubav.
A to zaslužuje više pažnje, očigovane. To sa ljubavlju i grčkim terminima.
Pa naravno.
Agape, pa nadalje. Mi imamo samo jednu.
Pa ne samo mi, nego čitava zapadna civilizacija. I onda nas je kroz to potura mnogo štošta. preko mode, muzike, filmova i svega ostalog.
Ta nepreciznost u jeziku je problematična.
Naravno, jer nam se podlači, pa podlači nam se da danas kada omladino, kada omladini kažete reč ljubav, automatski ide asocijacija na seks. Uopšte više neće da vas pitaju, izvinite, na koju ljubav ste mislili. Dopre možda jedno 30 godina bi ljudi vas pitali, izvinite, kad kažete ljubav, na koju ljubav mislite? Sada više ne. Dotle su uspeli u toj svojoj nameri da nam pobrkaju lončiće, da nam podvuku zato što nam siromaštvo jezika, pa su nazvali, zamislite, seks su nazvali vođenje ljubavi. I hoćete da kažete da prostitutka vodi ljubav sa svakim svojim mušterijom? Nemoguće. Zašto je to pogubno? Zato što ako mi zaboravimo na sve vrste ljubavi i samo se svedemo na ovu na koju hoće da nas svedu, one nas svode na nivo čak gori od životinja. E, to je ono što oni hoće. Oni hoće da unize čoveka, da nas unize, da nas dovedu da nas oskrnave.
Rekla bi se da su ovo onda vrlo teška vremena za očuvanje duše čoveka.
Uvek su bila, samo što neprijatelj menja način kako ratuje protiv nas. Svako vreme nosi svoje. Nekad je to bilo mnogo brutalnije, sada je to perfidnije. Ali i mi koji treba da se branimo i koji smo napadnuti, takođe nismo bez oružja. Samo je pitanje da li ga upotrebljavamo i da li smo dovoljno organizovani da se suprotstavimo neprijatelju. Prvo što bi bilo važno, to je da prvo sagledamo gde su sve frontovi. Znači, odakle nas sve neprijatelj napada. Da bismo onda sagledali, a sa kojom silom nas napada. A onda tek da sagledamo, a koliko je nas. I onda tek da odredimo koja je tehnika i način kako ćemo da se odbranimo. I gde da odaberemo teren za borbu. U ranijim vekovima, iskusne vojskovođe su znale da ako pravilno odaberu bojno polje gde će se odviti bitka, i ako teren, konfiguracija terena odgovara njihovoj taktici i vojsci, da će u mnogome to odigrati ulogu u pobedi i pozitivnom ishodu te bitke. Tako je i kod nas isto. Znači, nije svejedno na kom polju ćemo izabrati da se suprotstavimo s neprijateljem. Ako izađemo frontalno, pokosit će nas prvi rafal, a iza nas nema drugog ešalona koji će da nastavi. I možemo da uzviknemo jednom junački ura i šta posle. Znači, ako ne može frontalno, koja je druga taktika? Pa gerila. Znači, tehnika zapucaj pa beži. Da neprijatelj ne zna, da ne može da te lokalizuje odakle si zapucao. A gerila može mnogo da naškodi neprijatelju. I a to je upravo molitva, liturgija, unutrašnja obnova čoveka kroz redovan crkveni život. Time mi smanjujemo automatski vršimo preventivu da ni ne mogu da nas napadnu. To je praktično odbrambena tehnika rata, koje smo mi uvek i pribegavali. Nama nije to strano. Nama je to, jedino to nam je i poznato. Uvek smo imali odbrambenu taktiku. Kao i Rusi, odbrambena taktika rata. Nikada napadačka.
Millimeter. poruke stižu sa svih strana. Tiše od tihog okeana. Nema leka od ljutih rana. Biće još dana za mek dana.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje
ispunjava želje.
Tvoja suza
zaleđena čeka.
Pravoslavlje
stižu sa svih strana. Tiše od tihog okeana. Samo gole istine bole. Samo grešni vernici za tebe mole.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje
ispunjava želje.
Tvoja suza
zaleđena čeka.
Pravoslavlje
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u manastiru Jovanje kod Valjeva? Oca igumana Mihajla Bikovića pitali smo da li je monaštvo uvek odgovor na poziv od Boga.
Kad govorimo o monaškom životu, oče igumane, da li je skoro svaki ili većina monaha osetila taj čuveni unutrašnji poziv? Da li se samo tako prilazi monaštvu?
Pa, različiti su motivi, znate. A sad pričati o tome kao da smo sveznajući, to je isto nezahvalno. Ja mogu samo da navedem iz ličnog iskustva šta sam sve video i proživa i tako dalje, da je moguće da primetio sam recimo da neki ljudi odu iz potpuno pogrešnih motiva.
Ali to ne mora da se završi pogrešno?
Ne tako? Mora da se završi pogrešno, zavisi od toga koliko je taj čovjek otvoren za ono što se dešava u manastiru. I koliko je u stvari otvoren ka Gospodu. Jer ako je on otvoren ka Gospodu, Gospod sve sa poziva. Eklisija je grčki naziv za crkvu, a dolazi od glagola ek kaleo, što znači poziva, prizivom, sabira. Postavlja se pitanje ko? Naravno, odgovor je Bog. A onda drugo pitanje je kako? Pa na sve moguće načine. Znači, ako je taj prvi poziv potpuno nelogičan, i ako se čovjek odazove tom prvom pozivu, onda blagodat Božja je ta koja može od čovjeka, ako se samo prepusti, da bude testo u rukama Božim koje će Gospoda da mesi i da od toga napravi hleb i, ili već šta treba da napravi, onda će blagodat Božja kroz tog čovjeka delovati i dovesti ga do pravog motiva. A ako bude zatvoren, onda pre ili kasnije će se razočarati i izaći iz manastira i tražiti, recimo, ako se neko razočara u ovaj svet, razočara recimo u ljubav i tako dalje, i ode u manastir. Dokle god bude trajalo to razočarenje ili gnev prema ljudima koji su mu nanijeli zlo i tako dalje, to eventualno to može da ga drži u manastiru. A ako za to vreme ne razvije odnos ljubavi prema Bogu do te mere, jer samo ako osjetite da vas je kosnula ljubav Božja i osjetite ukus toga, samo to može da vas održi do kraja života u manastiru, jer je taj ukus i taj osjećaj doživljaja kada vas posjeti ljubav Božja neodoljiv, i on je iznad svega ostalog, i on je jedini koji može da odoli iskušenjima ovoga sveta koja su sve veće i veća. I samo ako čovjek doživi to, moguće da opstane, a ako ne, ako ostane u onome zbog čega je prvobitno došao, pre ili kasnije će iščiliti iz njega, iščeznuće taj gnev prema svetu, a kad bude iščezo, ponovo će da ga privlači svet. I onda će u jednom trenutku da se vrati.
Kad ste pomenuli ljubav Božju, često kažu ne može se čovjek susresti sa Božjom ljubavlju bez suza. Prosto ne može izdržati. Mnogi su to doživjeli. Da li je to dotačinjanje ljubavlju Božjom i u svetovnom životu relativno pojava koja se događa?
Naravno.
A i da li je to takav osjećaj?
To je takav osjećaj i doživljaj susreta, odnosno kad od Boga i čoveka, odnosno kad vas Gospod dotakne, ne mora po pravilu da vodi, da je krajnji ishod odlazak u manastir. Naprotiv. Ali taj dodir Boži čovjekove duše je nešto što je svakome potrebno, jer tada tek čovjek shvata koji je smisao njegovog života. Jer mi svi tragamo za smislom, ali nažalost zbog našeg vaspitanja, okruženja i tokova života, ono za čim čeznemo, naša duša, biće, za čim čezne cijelog života, prepoznajemo kasnije kada postajemo odrasli kao nešto drugo. I onda čeznemo za tim nečim drugim, misleći da ako to ostvarimo da ćemo biti ispunjeni, i ako imamo sreću da ostvarimo to za čim čeznemo i vidimo da smo i dalje prazni, onda ćemo možda staviti prst na čelo i početi da ponovo tražimo šta je to stvarno ono čime treba da se ispunimo, i onda što pre počnemo to da tražimo, pre ćemo i naći. A to, nepravilno sam rekao sam to, a mislio sam njega, jer je to u stvari ličnost Gospoda Isusa Hrista, ličnost Božja. Duša traži, kao što je za tijelo hrana ova telesna, tako je za dušu hrana Bog. I duša traži svoju hranu isto kao i tijelo svoju. Jedina je razlika u tome što je tijelo smrtno. I ako telu ne date hranu, ajde da idemo u krajnosti mjesec dana, dva mjeseca recimo, i vodu, telo će da umre u strašnim mukama. A duša, ako njoj ne dajete njenu hranu, ona će da trpi iste muke kao i telo, jedina razlika što duša ne umire, ona je besmrtna, ali isto se muči kao i telo i vrišti u nama. a mi je guramo po tepih i kažemo sačekaj me, imam važnija posla, i onda je potiskujemo i prolaze godine, javljaju nam se razna nezadovoljstva u životu, frustriranost i tako dalje. Guramo u sebe raznorazne stvari i tragamo i za materijalnim bogatstvom i vlašću i svim surogatima, misleći da ćemo time zadovoljiti tu našu osnovnu potrebu, iako imamo sreći da u jednom trenutku shvatimo da su to sve surogati, da su to u stvari promašaj, tog trenutka ćemo se okrenuti i tražiti šta je to pravo, i onda vrlo brzo imamo šanse da dođemo do njega pravog.
Mnogi roditelji kada im deca saopšte da žele da se zamonaše, budu, da ne kažem, očajni, ali neraspoloženi.
Kao da dete ide u smrt.
Da.
Oplakuje uvek kao da ide u smrt.
Da.
A to sam ja često pričao narodu kada dođe nedeljom, bude puna crkva ovde i zadržimo se posle liturgije, narod se zadrži po sat vremena, sat i po na razgovoru i tako dalje. Odlaze odavde sa, ne samo odavde, nego iz drugih manastira, naravno iz crkava, odlaze sa sjajem u oku, sa puštenom suzom, sa osjećajem radosti u duši i tako dalje. I onda ja u jednom trenutku njima postavim pitanje. Izvinite, majke, obično, očevi su malo tu liberalni, ako vaša deca, a ovdje sam govorio više o sinovima, ako vaši sinovi stvarno kada odluče da idu u manastir, idu u smrt, kako vi tada oplakujete i doživljavate to, gde ste vi onda sada došli? Ste vi došli na groblje? Ako ste došli na groblje, vi biste odavde trebali otići pogureni, sa neraspoloženi, tako dalje. A vi odavde odlazite sa većom životnošću nego što ste došli pre, nego što ste bili pre dolaska u manastir. Da li to onda govori o tome da vaš sin nije otišao u smrt, nego je otišao u život? Slažem se sa time da mi imamo problem, istovremeno imamo dva problema, koja jedan drugome se čine da su suprotnosti. Jedan je prazni manastiri ili malo monaštvo u manastirima, a drugi je problem nataliteta. I deluju jedno drugom suprotno. Ako ja vrbujem mlade ljude, muškarce, da dođu u manastir, automatski, znači, utičem na smanjenje potencijala za pravljanje porodice i brakova i time direktno ugrožavam natalitet. E, onda sam tako ja razmišljao i dođem do jednog rješenja. A to je sledeće. Mi imamo najmanje 1.800.000 penzionera. 1.800.000 penzionera. Koji? Šta mislite, šta radi tih 1.800.000 penzionera u 7:30 uveče? Najveći broj koji nema unuke i ostalo i nije zaposlen, drži u rukama daljinski upravljač, samo menja programe i čeka kad će da počne dnevnik.
I kaže, duši, sačekaj ti malo, nema veze, kako se... ja pogledam.
Da. Veliki broj, znači najveći broj pati od besmisla. Pogotovo što društvo je tako napravljeno zapadno, da vi kada ga šalje u penziju, to je jedna neverbalna poruka, nisi nam više potreban.
Ko je kuda?
Ovde ćemo zaustaviti priču, ali završetak je još daleko. Slušat ćete nastavak razgovora sa monahom u drugoj epizodi sledeće nedelje. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.